Semoga engkau tenang di alam syurga.
Yang telah engkau beri.